Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с ради ще ви представим темата «Любов, неподдаваща се на земни измерения». Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата Господня? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири себе си и натвори устата си, както агнен водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. Че с огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им, затова ще му определя дял между великите, и той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Едно е да говорим, скъпи приятели, за любовта, друго е да я видим в действие и то проявена в живота на някой човек. Точно това искаме да направим сега в нашето радиопредаване. Трябва да подчертаем, че единственият човек, който съвършенно, божествено е обичал и обича, е сам Исус Христос, Богочовекът. А няма по-драматична част от живота на Исус от последната нощ, прекарана с неговите ученици, агонията на Гецимания, предателството и разпятието му на кръста. Точно тук се проявява неговата голяма любов, наречена любов до край. Каква е любовта в нейната крайна степен? Любов, при която човек отдава всичко от себе си за другия. Нека да прочетем в Евангелието на Йоан, 13 глава, 1 до 3 стих.
А преди празника на Пасхата Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязло и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаса.
Някои тълкователи считат, че тези стихове, които току-що прочетахме в Евангелието на 13 глава, практически представляват и ново видение не само на това, което се случва в тази глава, но и към всички събития, които следват до разпятието на Исус. Тези стихове ни въвеждат в голямата любов на Исус към учениците му и за да я разберем по-добре, ние ще разгледаме на фона на самия момент, на фона на тяхното състояние, на фона на действията на Исус. И така, в стих 1 се казва: като знаеше, че е настанал часът. Йоан нарочно подчертава важността на часа, на времето, за да опише тази любов до край. Какъв е този час, който е настанал? В Евангелието на Йоан за този час или време се говори на други места. Нека да се спрем на някои стихове. 4 стих на Евангелието на Йоан, 2 глава. А Исус си отговори: какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Йоан 7 глава, 6 стих. А Исус им каза: моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. И стих 1 на Евангелието на Йоан, 17 глава. Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти.
Скъпи приятели, в калейдоскопа на тези моменти от живота на Исус, ние разбираме, че той е чакал определен час и очевидно, относно момента, за който говорим, това е часът. Един драматичен час. От една страна, време на прослава, Исус приключва със земната си мисия и отива при Отец. Той се връща отново в онова състояние на слава, което доброволно бе напуснал. И той отново ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Тук на тази земя той останал непознат за много хора, дори за своите си, както се казва в началото на Евангелието, от което ви цитирахме текста. Но сега отива там, където всички ангели и небесни същества го познават и му се покланят. Контрастът е много голям.
Този факт на преминаването от този свят към Отца е представен в следващите глави 14, 15, 16 и 17. Нека да се спрем конкретно на някои стихове, за да добием представа за това, което се случва. 12 стих на Йоан 14 глава. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Йоан 15 глава, 18 стих. Омразата на света към Христовите последователи се изразява в думите: ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Йоан 16 глава, 28 стих. Излязох от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца. Йоан 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света имате скръп, но дерзайте, аз победих света. И последния, 11 стих на Йоан 17 глава. Не съм вече на света, тези са на света. И аз идвам при тебе, Отче святи. Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно.
Скъпи приятели, за да подредим в едно тези откъслични стихове, ние разбираме, че Исус живее между два свята. В този свят, място на тъмнина и омраза, на враждебност прямо Него, и при Отец, мястото на любов и почет. Представете си, че от едно ужасно място, където сте мразен, малтретиран, отивате някъде, където е много хубаво и ви посрещат като цар. Няма ли умът ви да е изпълнен с мисли точно за това ново положение, което ви очаква? Но ние виждаме, че Христовия ум е изпълнен с мисли за неговите ученици. Знаеки, че този час наближава, той проявява своята любов към тях до край. Любовта до край всъщност е да мислиш за другите, не за себе си. Този час обаче не само час на прославяне, но и час на страдание. Исус минава през страданието към прославянето. В Евангелието на Йоан смъртта на Исус е наречена издигане. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Това заявява Йоан свой коментар, а ето и думите на Исус, записани от същия ученик. И когато аз бъда издигнат от земята, обещава той, ще привлека всички при себе си.
Скъпи приятели, Исус знае много добре, че този час на отиване при Отец е свързан с страданието, което трябва да понесе. Това е страданието на физическата, емоционалната и духовната болка, което той трябва да понесе. Исус трябва да се натовари с греховете на целия свят, да поеме вината за нашите грехове. Това е, което го убива на кръста. От какво имаме нужда, когато ни предстоят трудни моменти? От разбиране, от съчувствие. Исус имал нужда от това, естествено. По-късно го виждаме в Гецимания да се моли, да очаква от учениците си да го подкрепят. В Псалом 69:20 стих ние виждаме как псалмистът предава мъката и страданието на Исус в този момент, а и по време на разпятието. Цитирам. Укор се круши сърцето ми и съм много отпаднал. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но не намерих. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Късът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни позвънят на телефон 032-633-533.
Душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Любов, неподаваща се на земни измерения». Подчертахме, че всички ние заедно се нуждаем някой да ни обича, да ни обича наистина, безрезервно, до край. Можете да ни се обадите на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, Евангелието от Йоан пропуска описанието на Гецимания. Когато той пише всъщност своето Евангелие, останалите повествования, биографии на Исус, другите три Евангелия са вече написани. Не, че този момент не е важен, но останалите евангелисти му отдават голямо значение. Може би затова Йоан акцентира върху вниманието, което Исус отделя на своите ученици. В този час на страдание и слава той не мисли за себе си, а за тях. Любовта до край забравя себе си, пренебрегва своите радости и скърби и се съсредоточава върху другите. В първия стих на 13 глава Йоан подчертава, че не въпреки, че Исус знае, че е дошъл часът, извършва определени действия, които показват отношение към учениците, а точно заради това. Исус мисли за тях точно защото те трябва да останат сами. Любовта до край тук се вижда ясно не само на фона на времето, на момента, но и на фона на духовното състояние на учениците.
На този фон, на фона на духовното състояние на учениците, ние наистина виждаме проявата на една любов, която няма земни измерения. Ако любовта до край е забравене за себе си, за това, което е важно за теб, това, което ти предстои, то виждаме, че любовта до край не зависи от отношението на другите към теб. Лесно да обичаш някой, който ти разбира, който е добър, разбран, който е верен. По-лесно е да обичаш, когато не познаваш добре другия човек и живееш с заблудата, че той те уважава и ти е верен приятел. Но какво става, когато разбереш, че този човек се отнася подло, че ти е предал? Какво става, когато някой ти предаде? Когато си имал доверие на някой, когато си направил много неща за него и в един момент той те изоставя? Това е момент наистина едно голямо разочарование. Предполагам, че повечето от нас са изпадали в това състояние. Тогава всички ние си казваме, не искам да имам нищо общо с този човек. Как може да се отнася така с мен? Той е егоист. Край на приятелството.
Скъпи приятели, как ли се е чувствал Исус, когато вече е знаел всичко, което има в сърцата на хората и още повече, когато е знаел какво ще направи всеки един от учениците му? Юда щеше да го предаде, ние четем в Йоан 13 глава 18 стих. Не говоря за всички вас, каза Исус на вечерята, аз зная кои съм избрал, но това стана за да се изпълни писаното. Който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. С този намек Исус всъщност показва, че знае за предателството на Юда. Но не беше само Юда, който се прояви по този начин към него. Имаше още един ученик, той твърдеше, че е верен, че ще го защити, каквото и да се случва, ще бъде на негова страна, а всъщност го предаде. Петър му каза: Господи, защо не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. А Исус му отговори: живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам. Петелът няма да е пропял преди да си се отрекал три пъти от мене. За останалите знаем. Страхът и бягството са техни спътници. Но как е възможно? Ти идваш да умреш за тях, а те се страхуват, предават те. На фона на това, което Исус знае за учениците, още повече изпъкват тази любов до край. Любовта до край е любов, която е въпреки отношението на другия, въпреки че той може да не откликва на нея, въпреки че може да не те разбира напълно или изцяло. Можем ли да обичаме по този начин? Мисля, че това е нечовешко.
Нека сега, уважаеми слушатели, да видим проявата на тази любов на фона на действията. Както казахме още в стих 1, там виждаме едно въведение, не само на това, което се случва в 13 глава, но и на събитията след това. В контекста на това, което говорихме, изразът до край ги възлюби не се измерва само с демонстрацията на измиването на нозете от страна на Исус. Самият той казва в Евангелието на Йоан 15 глава 13 стих: никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Но действията на Исус в 13 глава са част от тази демонстрация на любов. Нека сега да прочетем 4 и 5 стих от Евангелието на Йоан 13 глава. Стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилката и я припаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците, да ги изтрива с престилката, с която беше припасан. Уважаеми слушатели, за да разберем по-добре този акт от страна на Исус, трябва да си дадем сметка за две неща – състоянието на учениците и същността на действието. Другите евангелия ни казват, че по време на Господната вечеря имало спор между учениците за това кой е по-голям, по-велик. Евангелист Лука ни докладва в своето едноименно евангелие, 22 глава, 24 стих. Стана още и припирня помежду им, кой от тях да бъде смятан за по-голям.
Всъщност учениците предчувстват, че нещо ще се случи. Исус им говори в същото време за важността на момента, но те не могат да схванат какво точно ще стане и си мислят, че е ударил часът им да заемат важно място в царството на Исус. Положението е напечено. Кой ще се докопа до първите места? Точно тук Исус им дава един незабравим урок, от който и днес се учим. Какво прави всъщност той, като измива нозете на учениците си? Нещо, което никой учител никога не е правил. Знаем, че в Палестина по това време пътищата са били прашни, носили са се сандали, краката са ставали мръсни, а измиването им е било работа на слуга. Но не кой да е слуга. Според Мишна, еврейски слуга не трябва да прави това, било много унизително. Трябвало да го направи слуга езичник. Или жената миела краката на своя съпруг. Това, което е забележително, всъщност е, че никой учител не може да изисква или очаква от своите ученици подобен акт на уважение спрямо него. Учениците вършили много други слугински неща за своите учители, но не и това. Как да измие нозете? Това е най-унизителният акт. Учениците спорят кой е по-голям в това време. Изобщо не може да става и въпрос за инициатива от страна на някой от тях. Можело е поне да си предложат взаимна услуга или да си направят устата, както ние казваме. Не, по-добре мръсни, отколкото да се унижат. Това, което прави Исус, е наистина шокиращо. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която се беше препасал. Четем от доклада на евангелиста. Ето е тук любовта до край, готова да се унижи до край. Този акт е още по-фрапиращ на фона на трети стих, в който ние разбираме, че това е най-великия и той се унижил най-много. Любовта до край е готова на унижение, за да изрази почет към другия. Не можем да кажем, че измиването на нозете е крайната проява на любов на Исус, както самият той казва. Няма по-голяма любов от това да даде човек живота си. Но по-лесно е да парадираш, че си готов да дадеш живота си за някой, отколкото да си готов да се унижиш заради него, и много по-често живота ще ни се наложи второто.
Тази любов до край, скъпи приятели, не само ни е демонстрирана, а и ни е заповядана, наредена. Много щяхме да бъдем спокойни, ако Исус не беше казал думите от стих 34 «Да си обичате, както аз ви възлюбих». От тук нататък не може да гадаем какво е да си обичаме. Не можем да обичаме както ни идва отвътре, както ние смятаме, че е правилно. Исус ни е заповядал да си обичаме, както Той ни е обикнал, т.е. да си обичаме до край. Любовта до край забравя за себе си, за своите болки и радости и се отдава изцяло на другия. Любовта до край не се влияе от отношението и състоянието на другия. Любовта до край е готова да се унижи до край за другия. Само тази любов е свидетелство за принадлежност към Исус. Нищо по-малко от това не може да бъде белег за ученичество. Това е любовта, която Исус очаква да проявяваме помежду си. Няма да се научим само като слушаме. Със слушане може да се убедим, но трябва да се решим и да започнем да показваме тази любов. Нека да си спомним за любовта на Исус към нас и нека го молим да я пресътвори в нашите сърца. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!